În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de joi și vorbim despre străpungerea inimii. Probabil că în seara aceasta vom și ajunge să terminăm acest capitol al străpungerei inimii și vom trece la următorul despre înfrânare. 106. A zis un bătrân, stând tu în chilia ta, să ai pomenirea lui Dumnezeu în toată vremea și te va înconjura frica lui Dumnezeu. Scoate din sufletul tău tot păcatul și tot răutatea ca să afli odihnă. Deci, făcându-ți tu serviciul tău, stând tu în casa ta, împreună cu apropiații tăi, zice, să ai pomenirea lui Dumnezeu în toată vremea, cât mai mult, cât mai des să ai pomenirea lui Dumnezeu. Și te va înconjura frica lui Dumnezeu. Deci dacă ai pomenirea lui Dumnezeu, vei avea și teamă de Dumnezeu. Nu vei mai face cu ușurință păcatul. Greu vei face păcatul. Scoate din sufletul tău tot păcatul și toată răutatea ca să afli odihnă. Deci din sufletul tău să nu lași să se încuibeze păcatele, gândurile, tulburi. Și tot păcatul și așa o să afli odihnă. Să nu lași gândurile rele, gândurile învârtoșate, gândurile păcătoase. 107. A zis iarăși, cel care a dobândit frica lui Dumnezeu are comoară plină de bunătăți, pentru că frica lui Dumnezeu mântuiește pe om din păcate. Deci a zis același bătrân, cel care a dobândit frica lui Dumnezeu are comoară plină de bunătăți, pentru că frica lui Dumnezeu mântuiește pe om din păcate. Deci se insistă pe frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este ceva tainic, este ceva deosebit, care intră și ajunge la sufletul omului numai dacă ai neîncetată atenție la prezența Lui, că El este aici și acum cu tine. Oamenii au frică și de faptul că sunt părinții aici și acum cu ei și că cineva îi vede tot timpul și de că ar fi într-unul. Și dacă ai ști că în casa ta, în locul în care ești sau dacă mergi undeva într-un hotel sau... Este cineva care te vede tot timpul și îți imaginezi că sunt niște camere de luat vederi care te urmăresc pretutindeni sau în casa ta și tot te manifestă altfel și are anumită frică de a face orice gest sau orice lucru necuvincios. Dacă ești în casă străină, ți-e frică să nu faci lucruri care să afecteze averea omului aceluia sau să faci gesturi nepotrivite față de el sau să spui cuvinte nepotrivite față de el. Dacă cineva ar fi de față sau dacă un om ți se pare că te urmărește prin camerele de la vedere sau prin altceva și te manifesti deja altfel și ești altfel, dar când acest lucru este de plin prin Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu nu are nevoie nici de camere de la vedere, nu are nevoie nici de prezență vizibilă ca să fie aici. Și nu numai aici, să fie în mintea ta, să fie în inima ta, să fie pretutindeni, cunoscând gândurile tale, pornirile tale, dorințele tale, doleanțele tale. Ori lucrul acesta, dacă începem să avem astfel prezența lui Dumnezeu neîncetată cu noi, vom dobândi și frica de Dumnezeu. Adică un fel de atenție la Dumnezeu, atenție de a nu păcătui înainte Lui, de a nu greși înainte Lui, de a nu-i face rău lui Dumnezeu, de a nu vorbi de rău pe Dumnezeu, de a nu-L pune la strâmtoare pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu are niște porunci care ni le-a pus, avem grijă să ne gândim la poruncile lui Dumnezeu. Deci El ne-a poruncit să iubim pe aproapele, să fim mai atenți față de gândurile acestea, de porunca aceasta. Deci vom ajunge să zicem ca acel bătrân care zice în Apoftegma 107, cel care a dobândit frica lui Dumnezeu are comoară plină de bunătăți, deci cu adevărat, de aici vin toate lucrurile bune. De aici te comporți frumos și în taină, te comporți frumos și când în mintea ta devii un om frumos. Numai noi suntem foarte urâți în mintea noastră și în inima noastră. Chiar dacă exterior suntem civilizați, suntem plini de politețe, de solicitudine, de atenție, în interior, de multe ori avem gânduri rele, urâte, pe care ne e rușine să îi le spunem unui om sau să ni le afle vreodată. Îl înjurăm, îi vorbim urât, îl imităm, îl numim în diferite moduri pe un om în mintea noastră. De-aia gândiți-vă că dacă noi am am fi convinși de prezența lui Dumnezeu care este reală, am fi convinși de prezența lui Dumnezeu continuu lângă noi tot timpul și am avea prezența Lui și numirea Lui, numele Lui în inima noastră și ne-am teme de Dumnezeu, cine are prezența lui Dumnezeu încetat să și teme de Dumnezeu, care ne are în mână și are viața noastră în mâna Lui, și în momentul ăla ce frumos devii, pentru că nu numai faptele exterioare te străduiești să le corijezi, să le încovoi după voia lui Dumnezeu, ci și gândurile tale, inima ta să poarte porniri frumoase pe care poți, oricând să le poți descoperi oamenilor, oricând să le poți spune oricui. Ce frumos ar fi așa, ce frumos ar fi oamenii dacă ar avea frica aceasta de Dumnezeu, dacă ar avea prezența lui Dumnezeu în mintea lor, nu numai exterior, frumos și interior, nimic rău nu poate să vină de la un om care are sentimentul prezenței lui Dumnezeu, numirea lui Dumnezeu în inima sa și frica de Dumnezeu. Nici cu gândul, nici cu fapta, nu mai este ascunziș la omul acela. Orice ascunziș este descoperit. Orice ascunziș al lui nu mai este ascunziș, este un ascunziș curat. Este un ascunziș de gânduri bune, de gânduri care deja s-au cernut de frica ta însăți. Deci, comoară mare are omul acela. Pentru că frica de Dumnezeu mântuiește pe om din păcate. Un bătrân care stătea singur în chiria lui a făcut 60 de ani. A făcut 60 de ani ca monah și niciodată n-a încetat să plângă. Zicea mereu că timpul acesta ne l-a dat Dumnezeu spre pocăință și tare avem să-L mai căutăm. De 60 de ani a stat ca monah și niciodată nu s-a oprit să plângă. Probabil că nu neapărat plângea tot timpul, dar era principala lui lucrare. A plângerii, a tânguirii. Și zicea neîncetat că Dumnezeu ne-a dat acest timp spre pocăință, adică spre schimbarea sufletului și a minții, spre întoarcerea ei spre Dumnezeu, că asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. Meta nous, nous înseamnă minte, gândire, meta, dincolo sau schimbare, deasupra, transformare, transformare înseamnă meta. Transformarea minții, metanoia, în greacă pocăință înseamnă metanoia, se zice metanoia. Noi l-am tradus pocăință după slavă. Noi am preluat cuvântul slav, pocăință, dar pocăință în limba greacă, așa cum așa cum s-a scris în Evanghelii, așa cum l-am citit la Evanghelia de Matei și de la celelalte în care zice că Mântuitorul a început propovăduirea zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăința asta pe care o cere Hristos în greacă se zice metanous, metanois. Adică, dincolo, schimbați-vă gândurile, schimbați-vă mintea, schimbați-vă inima. Schimbarea aceasta neîncetată, ori schimbarea asta nu se face numai dintr-o dată. Schimbarea asta se face tot timpul. Deci, pocăința nu încetează niciodată. Schimbarea aceasta începe odată cu convertirea sau cu hotărârea noastră de a-L urma pe Hristos, dar se continuă la nesfârșit. Oricât ai înainta, îți dai seama că ceea ce ai schimbat nu era schimbat de plin și mai trebuie schimbat. E o continuă corijare după Dumnezeu, o continuă urmărire a lui Dumnezeu. De fapt, pocăința, am putea spune, nu încetează niciodată nici dincolo. Oricât am înaintat în Dumnezeu, noi trebuie să ne schimbăm în continuare mintea, să ne schimbăm în continuare gândul și pornirile, spre a fi mai asemănător cu Dumnezeu. Este o pocăință continuă, o pocăință în sensul de metanoia. Deci un bătrân care stătea singur în chilea lui a făcut 60 de ani ca monah și niciodată nu a încetat să plângă. Zicea mereu că timpul acesta ne l-a dat Dumnezeu spre pocăință și tare avem să-L mai căutăm. Deci timpul acesta ne l-a dat Dumnezeu ca să facem această mare schimbare spre asemănare cu El. Ni s-a dat o vreme în care noi putem alege să ne asemănăm cu Dumnezeu sau să nu ne asemănăm cu Dumnezeu și tare să mai căutăm timpul acesta. Încă ni s-a dat vreme. Un bătrân stătea în munte liniștindu-se în singurătate, de neam fiind roman, adică din zona Italiei vechi, din apropiere de roman, de Roma. Un bărbat stătea în munte liniștindu-se în singurătate, de neam fiind roman, probabil că într-un munte din Egipt. Acesta, când era tânăr, a fost cărăuș. Adică transporta el și animalele lui bagaje mari pentru alții. Deci într-o zi a plecat cu catârii săi la Ierihon, la Ierihon lângă Ierusalim. La Han era și un copil mic și de la deavul fără de știre bătrânul a călcat catârul, fără să știe bătrânul, a călcat catârul pe copil și l-a omorât. Vai, 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 vai. Îmi pare rău. Deci a rămas la un Han în Ierihon și mergând cu catârii care aveau o încărcătură mare, probabil că, nu știu dacă i-ați văzut vreodată pe acești catârii, eu i-am văzut în Muntele Athos, i-am văzut și în Santorini, sunt nici cai, nici măgari, amestec între cai și măgari, sunt destul de mari față de măgari și nărăvași și când merg având fiecare samarul lui și greutatea lui pe spatele lor, se întrec unii pe alții și merg în trap și trebuie să alergi după ei, probabil că acești catârii au dat peste copil și l-au călcat în picioare unii după alții pentru că nici nu-l vedeau, că ei merg în galop unii după alții pe călărui, pe drumuri mai înguste. Și așa i s-a întâmplat și la acest copil. Fără să știe, bătrânul a călcat catârul pe copil și l-a omorât. Tulburându-se de aceasta, bătrânul a plecat din lume și s-a dus în Arona și acolo a devenit anahoret tânguindu-se și mereu zicând: eu am săvârșit uciderea copilului și ca ucigaș am să fiu osândit la judecată. Deci, asta a fost când a fost tânăr. Era cărăuș. Tulburându-se de aceasta, bătrânul a plecat din lume, s-a dus în... Deci atunci când... De ce s-a întors el? De ce a venit el de la Roma? Așa înțeleg eu. Bătrânul a plecat din lume, s-a dus la Arona și acolo a devenit anahoret, tânguindu-se și mereu zicând: i-am săvârșit uciderea copilului și ca ucigaș am să fie o sânire judecată. Acolo lângă Himaru era un leu și în fiecare zi se ducea la culcușul leului, împungându-l și întărâtându-l ca să se ridice să-l mănânce, dar leul în niciun fel nu l-a vătămat pe el. Atunci bătrânul, văzând că nimic nu folosește, a zis în sine: mă voi culca în calea leului când va trece acesta și va merge la râu să bea apă. Mă va mânca el cumva. Și cum s-a întins iată după puțin timp și leul, dar a sărit ca un om cu multă liniște peste bătrân și niciun fel nu l-a atins. Atunci bătrânul a fost înștiințat că Dumnezeu i-a iertat păcatul și venind în mănăstirea lui, a petrecut tot timpul vieții fiind de folos și zidind pe toți până la sfârșitul lui. După câte înțeleg, bătrânul a pățit acest necaz după ce a devenit monah și a continuat să facă cărăușie cu catârul său și la un han în Ierihon a pățit acest lucru. Și pe aceea el s-a însingurat, s-a dus undeva într-o zonă foarte, foarte singuratică, foarte pustie, la Arona. Și acolo a devenit anahoret, tânguindu-se mereu. Și acolo, la Arona, probabil că era o zonă lângă Himaru. Himaru era un loc cunoscut de monah. Era un leu, în fiecare zi se ducea la culcușul leului, împungându-l și întărâtându-l ca să se ridice să-l mănânce. Deci probabil că îl mustra conștiința așa de mult pe bătrân că vrea să sfârșească cumva. Vrea să vină mai repede sfârșitul lui. Se simțea foarte vinovat. Mi se pare foarte firesc ce făcea, dar și în același timp curajos. Deci mult timp a stat în calea leului. S-a și pus în fața lui, probabil că s-a pus într-un loc pe unde trebuia să treacă leul, printr-un loc îngust. Și a zis: mă voi pune în fața lui și vrând nevrând o să mă mănânce. Și leul a sărit pe el și a plecat. Și i-a dat semn Dumnezeu că l-a iertat de păcat. Atunci bătrânul a fost înștiințat că Dumnezeu l-a iertat de păcat și venind în mănăstirea lui a petrecut tot timpul vieții fiind de folos la zidirea și zidindu-i pe toți până la sfârșitul lui. Deci a avut mare străpungere inimii bătrânul când din pricina lui a murit copilul. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: ce voi face, Ava, că atunci când vede cineva păcătuind, îl judec și dacă aud despre un frate nepăsător, îl urăsc. Și așa am pierd sufletul. Și a zis bătrânul: Când auzi asemenea lucruri, sari îndată peste gândul acela și aleargă la înțelesul înfricoșătoarei zile a judecății, închipuiește-ți înfricoșătorul scaun de judecată, nemitarnic, adică unde nu mai poți mitui cu nimic tu, nu mai poți zice, știți, eu sunt din neamul ăluia și ăluia, eu am rude pe ăla și pe ăla, eu nu mai poți face nimic. Eu m-am rugat la Sfinții ăia și ăia, nu mai poți chiar nimic să faci, nu mai poți să mituiești. Dacă va vrea Dumnezeu să ia seama la ceva, va lua, dar dacă nu, nu poți tu acolo să-ți faci tu dreptate mitarnică cu mituire. Sau să zici, dau atâta, fac atâta, dau parte din mine, sau nu mai poți face nimic. Deci bătrânul i-a zis, când auzi asemenea lucruri, deci când auzi că cineva păcătuiește și tu îl judești, când auzi că cineva este nepăsător și tu îl urăști, sar peste ură, sar peste judecată și dus gândul tău spre la înțelesul înfricoșătoare judecăți, spre adu-ți aminte de înfricoșătoare judecată a lui Hristos, închipuiește-ți înfricoșătorul scaun de judecător, a judecătorului nemitarnic pe care nu-l poți mitui. Adu-ți aminte de râurile de foc care curg în fața scaunului acelea, clocotind în văpaia năprasnică, săbile ascuțite ale îngerilor, osândele cumplite, iadul cel care nu are sfârșit, bezna cea întunecată, întunericul cel mai din afară, viermele cel neadormit, legătura nedezlegată, scrâșnirea dinților și tânguire fără de mânghiere. La acestea să te gândești atunci, la nenorocirile de neocolit. Deci acelea sunt de neocolit, iar tu gândul ăsta poți să-l ocolești încă. Gândul să-l judeci, gândul să-l urăști, acestea mai poți ocoli, dar acelea sunt nenorociri de neocolit. De neocolit. Nici pe pârâș nu are nevoie judecătorul acela, nici de pârâș nu are nevoie judecătorul acela, adică Dumnezeu. Deci nu are voie să vină cineva să zică că le știe pe toate. Nici de martor, nici de dovezi, nici de cercetare, ci lucrul așa cum a fost săvârșit, așa va veni în fața tuturor, în fața ochilor celor care l-au săvârșit. Atunci nimeni nu va fi care să vină să ne scape de pedeapsă, nici tatăl, nici fiu, nici mamă, nici fică, nici o altă rudenie, nici vecinul, nici prietenul, nici avocatul, nici cei cu dare de bani, nici avere, nici putere, și toate acestea ca praful se vor risipi. Singur cel judecat va duce hotărârea pentru cele săvârșite sau pentru cele eliberatoare sau pe cea osânditoare. Deci ori hotărârea eliberatoare, ori pe cea osânditoare. Atunci nimeni nu va fi judecat în locul altuia, ci fiecare pentru ceea ce a săvârșit el. Aceasta cunoscând pe nimeni să nu judeci și vei fi netulburat. Sfârșitul tratatului despre străpungerea inimii și lui Dumnezeu slavă. Pur și simplu, dacă omul se așează și își aduce aminte de această înfricoșătoare judecată, n-are cum să mai judece. N-are cum să mai judece. N-are cum să urască. Dacă omul pune înaintea lui toate acestea, de exemplu, numai când zice legăturile nedezlegate, știți că zice, legați-l de mâini, zice Dumnezeu în pilda invitaților la nuntă, că a venit unul în camara de nuntă, fără haină de nuntă, și a poruncit stăpânul, prietene, tu ce cauți aici fără haină de nuntă? Și acela n-a știut ce să răspundă, și a poruncit Dumnezeu și l-a zis, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Și atunci de aceea, zice bătrânul, legăturile nedezlegate. Dar zice mai sus, închipuieți înfricoșătorul scaun și de judecată nemitalnic, adică aici pe pământ, chiar dacă ne mustre conștiința, chiar dacă ne judecă oamenii, chiar dacă Dumnezeu știm că le știe pe toate, nu-L vedem pe Dumnezeu și atunci, dacă nu-L vedem, ne ascunde și ne prefacem sau ni se pare că de fapt nu e nimic. Sau putem zice, poate nu e nimic. Nu? Pentru că nu-L vedem, putem chiar pune la îndoială existența lui Dumnezeu. Oamenii ne judecă, ne cunosc o parte din fapte, că dacă le-ar cunoaște pe toate, cred că ar trebui să ne plecăm capul neîncetat și să nu mai ridicăm capul din pământ. Dacă ar cunoaște toate gândurile noastre, toate răutățile noastre, toate învârtoșările noastre, toate pornirile spre rău, toate dorințele rele pe care unele am reușit să le facem, altele nu le-am făcut pentru că ne-a stat împotrivă conjunctura și evenimentele. Oamenii știu numai o parte și așa dacă și așa câte le știu și noi ne putem feri de ei. Ne putem preface că nu le vedem ochii care se ațintesc asupra noastră, ne putem întoarce fețele, ne putem ascunde în spatele zidurilor, putem pleca în altă parte unde nu ne cunoaște nimeni. Deci putem să scăpăm și de ochii lui Dumnezeu pe care ne prefacem că nu-i vedem încă din lumea asta, și de ochii oamenilor și de glasul conștiinței pe care ne-o amețim și ne-o acoperim cu muncă multă, cu osteneală, cu schimbarea locului, a modului de viețuire, cu băutură, cu droguri, cu jocuri, cu patim, de toate felurile, ne acoperim glasul conștiinței care ne cheamă și ne spune ce ar fi bine să facem, ce n-ar fi bine să facem. Și dar închipuiți-vă când zice aici, închipuiește-ți înfricoșător un scaun de judecată a judecătorului nemitarnic. Și când suntem în fața judecății oamenilor aici în lume, noi mai reușim să-i mituim, reușim să-i influențăm, reușim să-i înspăimântăm, reușim să-i speriem sau să ne prefacem că ne supunem, să fim lași, să reușim cumva să-i mituim pe oameni. Le cunoaștem neputințele, slăbiciunile și mizăm pe ele. Deci, aici pe pământ mai putem să mituim oamenii. Aici pe pământ mai putem să ne mituim conștiința. Aici pe pământ mai putem să ne mituim, să mituim până și pe Dumnezeul care ni se pare că nu ne vede sau și dacă ne vede, zicem, Doamne, tu trebuie să mă întâlnești, să mă înțelegi. Noi îl mituim neîncetat pe Dumnezeu în inima noastră când facem păcatele. Tot timpul spunem, Doamne, dacă mă las mă să fac păcatul ăsta, că știi câți ani ți-am slujit și ce ți-am făcut. Și sunt alții mai răi ca mine, de ce nu pot și eu să fac atâta? Deci cumva noi îl mituim tot timpul. Îmi povestea slocul fratelui meu, părintele Vamulescu, Petru Vamulescu, povestea că era preot la Colacul, lângă fundul Moldovei. Și stătea mult, mergea mult și se ruga în altar. Părintele Arsenie Boca îi spusese că să meargă adesea. Era aproape casa lui de biserică, casa din satul Colacul, casa parohială. Și el mergea și intra în biserică și lăsa biserica deschisă în cursul săptămânii și el stătea în altar și se ruga singur în fața altarului sau lângă altar, că părintele Arsenie spusese că mare este rugăciunea în altar a preotului, oriunde și oricând, nu neapărat numai în timpul liturghiei. Și se ruga acolo adesea și pentru că avea mult mai multă liniște decât în casă și pentru că era mare altarul, atâta evlavie avea părintele și are părintele Vamulescu la altar, încât niciodată nu iese de intrat, niciodată nu se pune problema să stea cu spatele spre altar, dar nici măcar când ieșea din biserică și de câte ori l-am văzut așa a făcut, decât cu spatele spre ieșire și mergând cu spatele, deci cu fața spre altar, atâta evlavie avea, pentru că știe că pe altar e Hristos ca trup și sânge și este totdeauna, nu numai în timpul Sfintei Liturghii, pentru că orice biserică are trupul și sângele lui Hristos în chivot. Chivotele, acele bisericuțe din mijlocul mesei altarului, conțin trupul și sângele lui Hristos. Noi când ne rugăm sau când ne închinăm în fața bisericii, mai mult acolo, dacă ne închinăm, ne închinăm Hristosului Euharistic care se află în Sfântul Altar, viu, trup și sânge. Și stând o dată în altar și rugându-se, a auzit că a intrat un om în biserică, un om care mai tot timpul era beat. Și un om din sat, care mai tot timpul era beat, el s-a uitat în dreapta stânga, omul acesta. I s-a părut că nu-i nimeni în biserică și a început el un dialog cu Dumnezeu. A început un dialog cu Dumnezeu pe care părintele Petru l-a auzit. Și în dialogul acesta cu Dumnezeu, el, bețivul, îl mima și pe Dumnezeu și zicea, Doamne, iartă-mă că sunt un bețiv și sunt nenorocit și fac multe greșeli și am fost rău cu soția mea, iartă-mă. Și după aia îl mima pe Dumnezeu cu un glas solemn zicând, nu te iert pentru că ești păcătos și faci numai păcate și nu vrei să te întorci. Ba, iartă-mă, Doamne, că Tu ești milostiv și sigur mă poți ierta, că uite, am mai făcut și eu fapte bune, uite, fac aia și fac aia și cumva îl mituia pe Dumnezeu. Și mituirea principală era, uite, o să iau în fiecare zi două lumânări și o să ți le aduc aici la biserică. Te rog să mă ierți dacă poți și Dumnezeu zicea, bine, o să mă străduiesc să mă iert, să te iert, dar să știi că totuși nu prea sunt de acord cu ce faci și nu știu ce, dar te rog, uite, dacă îți aduc două lumânări în fiecare zi și nu știu ce și nu știu cum. Și asemenea mituirii, noi îl mituim pe Dumnezeu, adică ne închipuim că îl mituim pe Dumnezeu și de multe ori Dumnezeu se lasă mituit. Atât de mult ne iubește încât se lasă mituit aici pe pământ. Aici când zicem, Doamne, dai iartă-mă încă puțin, că sunt om păcătos și nu știu ce. De multe rugăciuni ale noastre se transformă într-o mituire. Dar de acum, dacă Tu o să mă lași, o să fac aia și aia, te facem un schimb comercial cu Dumnezeu. Eu îți dau aia, Tu îmi dai aia, dar te rog, îngăduie-mă, eu nu mai fac ăla și ăla, dar lasă-mă aici să fac asta. Ei, închipuiți-vă înfricoșătorul scaun de judecată a judecătorului nemitarnic. Aici pe pământ te mai putut ascunde conștiință, te-ai preocupat că nu auzi, te-ai putut ascunde ochii oamenilor și de judecata lor. Ai plecat dintr-un loc, ai mers într-altul unde nu te cunosc oamenii. Aici pe pământ ți s-a părut că nu te vede nici Dumnezeu sau te-ai ascuns de Dumnezeu, negociem cu El tot felul de lucruri ca acest bătân de la colacu. Dar acolo nu mai sunt acestea. În primul rând, n-ai unde să -ți întorci fața, că ești fața sufletului care nu are sufletul tău la judecată. În primul rând, judecata particulară după moarte. Sufletul tău la judecată nu mai știe de dreapta și stânga, sus și jos, în spate, în față. Sufletul nu mai are nord, vest, est, nord, sud, vest, est. Și nu mai poate să se prefacă că nu vede, nu poate să-și întoarcă fața într-o parte și într-alta. El are ochi peste tot. E ca un... din orice perspectivă el vede și este văzut. Nu mai are unde să se ascunde. Trupul i-a oferit această șansă rea de a se ascunde. Dar sufletul în fața lui Dumnezeu nu mai are unde să se ascundă. Și ochii lui Dumnezeu a țintit asupra ta, nu ai cum să eviți. Nu ai cum să eviți, înțelegeți? Deci când se aduce aminte de înfricoșătoarea judecată, aduce aminte de această întâlnire cu ochii lui Dumnezeu, pe care nu ai cum să eviți. Ochii lui Dumnezeu care spun totul. Spun totul. Sunt atotștiitori. Îți știe și faptele tale, îți spune și ce ai făcut, îți spune și cât de mult a îndurat pentru tine, îți spune și cât de mult te-a dorit și cât de mult te-a așteptat. Spune tot. Ochii lui Dumnezeu spun tot. Nu sunt ca ochii oamenilor. Ce o să faci în fața acestor ochi? Ce o să spui în fața lor? Ochii de care te-ai ferit o viață. Ochii pe care i-a întâlnit o clipă Petru în curtea lui Caiafa când s-a lepădat de trei ori cu blestem și cu jurământ de Dumnezeu. Și în momentul când s-a întors și s-a uitat spre Hristos din pridvorul casei lui Caiafa, unde era Hristos. Hristos s-a întors pe el, s-a uitat la el. Acei ochi i-au amintit tot. Și a plâns cu amar Petru din clipa aceea. Deci în clipa aceea, lacrimile lui Petru nu au mai încetat, pentru că s-a uitat în ochii lui Hristos, exact același chip. Că nu se spune că Zaheu, că a intrat Hristos în casa lui Zaheu și că cine știe ce i-a spus. Era probabil o tăcere în casa lui Zaheu când el se tot străduia să facă masă mare și să pună pe masă pentru Hristos și pentru ucenicii lui. Era o tăcere, de afară se auzea zumzetul mulțimii care se întreba de ce a primit, de ce se găzduiește la cei păcătoși. Și în tăcerea aceea probabil că Zaheu a văzut ochii lui Hristos, ochii care îl ținteau, ochii care nu îl judecau neapărat, ochii care îl pătrundeau, care îi vorbeau despre toată viața lui, despre chipul lui așa cum ar trebui să fie. Exact cum Sfântul Serafim de Sarov, uitându-se la fiecare om și zicându-i Hristos a înviat bucuria mea, îl privea după chipul pe care trebuie să-l fi avut omul acela dacă ar fi trăit într-o Dumnezeu. Ce minunat trebuie să fi fost omul acela dacă trăia după Dumnezeu și nu se întina cu păcatul. Omul acela la care se uita Sfântul Serafin de Sarov. Atât de minunat încât Părintele Serafim îl putea numi numai bucuria lui. Și se zică Hristos a înviat, atâta lumină, zicea în om, atâta bucurie, zicea în acel om, nefolosită, nelucrată, nefinisată, nelăsată să iasă afară. Uitându-te în ochii lui Sfântului Serafim, care zicea Hristos a înviat bucuria mea, uitându-te în ochii lui, îți dădeai seama la ce înălțime ar fi trebuit să fi fost și nu ești. Și te apuca rușina și groaza. Uitându-te în ochii Sfântului Serafim de Sarov, te vedeai pe tine însuți. Așa cum ar fi trebuit să fi fost. Îți vedeai chipul tău de o frumusețe fără seamăn, pe care acum nu-l mai ai și nu-l mai aveai. Ce vei face oare? Ce vei face oare? Ei, așa este, cu atât mai mult așa este când te uiți în ochii lui Hristos Dumnezeu la înfricoșătoarea judecată. Zice, în afară de închipuiește-ți înfricoșătorul scaun de judecată și judecătorul nemitarnic, râurile de foc care curg în fața scaunului aceluia, râurile de foc le-a văzut Nifonul Constanțiane, un sfânt mare din Cipru, care a avut o vedenie înfricoșătoare, el se ruga foarte mult pentru cei adormiți și pentru sfârșit creștinesc al vieții. Puteți să-i citiți Viața, este o carte deosebită, Viața Sfântului Nifon al Constanțianei, nu Constantinopolului, Constanțianei. Și această carte, Viața Sfântului Nifon al Constanțianei, este foarte frumoasă, scrisă de un ucenic al lui, în care se povestește despre toată viața acestui sfânt trăind în secolul 5-6, nu mai țin minte exact, deci acum 1500 de ani, sfânt care foarte mult se ruga pentru sfârșit creștinesc al vieții lui și al celorlalți, sfânt care foarte mult se ruga pentru ca să aibă trecere în fața judecății lui Dumnezeu când se va întâlni la judecate cu judecătorul. Și acesta a avut o vedenie pe care biserica a reținut-o, sfinții, părinții din biserică, biserica în sine a reținut-o și a fost atât de cutremurătoare această vedenie încât ea a fost pictată pe toate mănăstirile noastre și bisericile noastre unde sunt picturile în exterior, până și la Patriarhia Veche din București, o să vedeți acest râu de foc care curge din fața scaunului lui Dumnezeu, adică este scaunul de judecată al lui Hristos și de sub scaunul acesta curge un râu de foc care separă de o parte pe cei drepți și de o parte pe cei nedrepți, acest râu de foc, și care curge până în iad. Se duce și cumva se revarsă parcă în gura iadului, iadul fiind închipuit de un animal imens, de un șarpe, de un balaur imens care deschide gura. Deci această imagine a văzut-o Sfântul Nifon al Constanțianei, că de sub tronul Hristos, de la Hristos, izvorăște un râu de foc care este râul iubirii dumnezeiești. Râul iubirii dumnezeiești, nu râul judecății, nu râul dreptății, nu râul asprimii, nu râul pedepsei, ci râul iubirii lui Dumnezeu. Această imagine o vedeți și la Voroneț, la judecată de apoi pe peretele dinspre apus. Această imagine o vedeți peste tot, la Sucevița, oriunde veți merge, la marele mănăstiri, de la Horezu până la Govora, de la Tismana până la Polovragi, de la Patriarhie până la Voroneț, o să vedeți acest râu de foc pictat. Și chiar întreaga pictură a Voronețului, capătul înțeles și a Suceviței, capătul înțeles prin această viziune, imagine visată în vedenie de Sfântul Nifon al Constanțianei. Domnul Sorin Mitrescu chiar are un chivotele lui Petru Rareș, așa se numește o carte, o lucrare deosebită, în care explică chivote însemnând bisericile. Bisericile pe care le-a făcut Petru Rareș în Moldova, care sunt în principal sunt picturile pe care le-a făcut pretutindeni de la Probota până la Moldovița, de la Voroneț până oriunde. multe alte locuri, aceste picturi pe care le-a făcut la comanda sa în exteriorul bisericilor, avându-l în apropiere și pe mitropolitul Roșca, acestea sunt după, spune domnul Sorin Mitrescu, sunt după această viziune a Sfântului Nifon al Constanțianei. Oricum, deci de sub tronul Hristos izvorăște acest râu de foc al iubirii dumnezeiești, despre care Sfântul Nifon al Constanțianei spune și pe aceea în alt chip Sfântul Isaac Siru vorbește despre asta, despre care spune Sfântul Nifon că a văzut în vedenie cum toți trec prin acel râu și cei care îl iubesc pe Dumnezeu și îl așteaptă și îl doresc, intrând în focul iubirii dumnezeiești, se fac mai strălucitori, se fac ca un foc arzător, se fac lumină, asemenea lui Dumnezeu, și tot ceea ce e rău în ei arde și se distruge și ard visteriile morții din noi, iar cei care sunt departe de Dumnezeu și nedoritori al lui Dumnezeu, urători al lui Dumnezeu, intrând în râul de foc, nu vor să primească iubirea dumnezeiască, se opun ei, stau împotriva ei și iubirea aceasta și iubirea dumnezeiască pentru ei, pentru că ei se opun ei și nu o suportă, pentru ei această iubire le devine foc arzător. Exact cum unui om care te urăște, un om care te urăște, dacă tu îi spui că de fapt tu îl iubești și îl dorești aproape, mai mult se umple de mânie și de iuțime față de tine și de ură. Cu cât tu ești mai bun, el va fi mai rău. Un om care te urăște, urăște și bunătatea ta și o pismuiește și o invidiază. E așa, la acei oameni, râul de foc al iubirii dumnezeiești se transformă în râu de foc care arde și care te îndepărtează și care te negurează decât să te lumineze. Și de aceea zice aici părintele acesta din Pateric, zice, după ce zice, închipuieți înfricoșătorul scaunul de judecată și deci pe judecătorul nemitarnic, deci tronul de foc, tronul lui Hristos, râurile de foc care curg în fața scaunului acelia, de sub el și din fața lui, râurile de foc, râul focului iubirii dumnezeiești, clocotind în văpaie praznică, iubirea aceea de nespus în cuvinte omenești, iubire mai presus de cuvintele omenești, iubire care nu se poate cuprinde în cuvinte omenești și pe care noi n-am avut-o poate niciodată, nici măcar n-am atins-o, ci toată iubirea noastră a fost doar interes, doar cu o motivație, cu motivație îngăduită, doar spre plăcerea noastră, dar nu iubire de plin, așa cum o să o vedem acolo. Este, de aceea zice că clocotind în văpaie năpraznică, foc al iubirii dumnezeiești năpraznice, săbile ascuțite ale îngerilor, adică minților strălucitoare, curate, clare, fără umbră. Mințile lor pe care nu le poți minți, nu le poți suci, nu le poți încovriga. Minți care rămân curate, clare și se tins pe Dumnezeu ca niște săbii de foc. Exact cum toată viața ta care a fost o superficialitate și o, nu semidoxie, ci sfertodoxie, deci sfertodoxi, nu semidoxi. Toată viața ta care a fost o superficialitate și o minciună și o aleșitate și vorbe mari, care a impresionat pe oamenii slabi și neputincioși, dar în fața unor oameni pricepuți, în fața unor cunoscători, în fața unor pricepuți, toată înțelepciunea ta se transformă în ca o cârpă lepădată. Așa, în fața minților îngerești, tot ceea ce aici pe pământ te ajuta, îi puteai minți pe oameni, te prefăceai că n-ai înțeles, îi puteai duce cu pluta, acolo nu va mai fi. Acolo nu se va mai putea în fața minților de foc, ca niște săbii ascuțite ale îngerilor. Osândele cumplite și toate devin osândă. Ați văzut cum cu un om care este, care nu mai are mulțumire, nu mai are bucurie, care se simte plin de patimi, totul este o sândă, poți să-l duci într-un palat, nu se simte bine, nu se simte bine. Și devine o sândă cumplită. Aici pe pământ ne mai putem preface, putem bea, putem să ne drogăm, putem să facem tot felul de lucruri ca să înlăturăm acest gând al osândei și această stare de o sândă. Dar acolo nu vom putea, de aceea este o sândă cumplită. Iadul care nu are sfârșit, asta e înfricoșător. Exact cum scria deasupra porților iadului în infernul lui Dante: lăsați orice nădejde de cei ce intrați aici. Lăsați orice nădejde de cei ce intrați aici. Cei ce intrau la Aiud mai aveau o nădejde. Cei ce intrau la Auschwitz mai aveau o nădejde. Mai presus de toate, nădejdea scăpării prin moarte, dacă nu altfel de nădejde. Dar cei care intră acolo trebuie să lase orice nădejde în iad. Fără de nădejde, iadul care nu are sfârșit, nu mai ai nădejde. Bezna cea întunecată, adică lipsa lui Dumnezeu, nu vezi pe Dumnezeu acolo, nu-L cunoști, L-ai îndepărtat complet și nu mai cunoști nici cum, nu mai vezi, este o beznă cumplită. Fără ieșirea spre Dumnezeu, spre dragostea Lui, totul este o beznă înfricoșătoare. Întunericul cel mai din afară, un întuneric care nu are nădejde că va primi vreodată lumină. E undeva în afară, departe de orice cămină luminii, de orice stupa luminii. Un întuneric, nu numai un întuneric, ci un afară, un gol, o pustietate, o singurătate, o fără casă, lipsa casei. Casa are înțelesul acesta de odihnă, de protejare. Întuneric în casă, dar măcar e casă. E greu și întuneric în casă, dar dacă întunericul este, nu este în casă, este afară, este undeva unde nu ți este casă niciodată și nu-ți va fi și nu o vei găsi, aceasta este înfricoșător. Viermele cel neadormit, viermele adică glasul conștiinței, al mustrării, a gândurilor tulburi, care te pot neîncetat lovi, neîncetat pismui, neîncetat critica, neîncetat judeca și în fața căruia n-ai nicio putere să le stai. Aici pe pământ ai, dar acolo nu vei mai avea. Viermele neadormit, care, exact cum l-auzi în carie, cum, nu știu dacă ați auzit vreodată viermele, viermii de carii, care sapă în lemn și se aud tot timpul, dacă e în tăcere mare, cum sapă acolo în adâncuri, așa sapă neîncetat glasul conștiinței și mustrarea de conștiință, dacă noi n-am făcut nimic, atunci când vom trece dincolo. Legăturile nedezlegate. Vă ziceam că legăturile nedezlegate sunt legații de mâini și de picioare și aruncați în întunericul cel mai din afară. De multe ori bolile acestea, când un om paralizează, au fost văzute de sfinți ca și cum un înger l-ar fi lovit pe om acela cu o sabie sau i-ar fi legat mâna ca să nu mai pasă o miște. O legătură. Aici pe pământ nădăjduim, facem exerciții, încercăm să reconectăm nervii la creier, la spate. Încercăm să găsim soluții, dar legăturile dezlegate, asociația această legătură nedezlegată cu bolile care nu mai au ieșire. Adică, dintr-o dată devii infirm, infirm pentru totdeauna, pentru veșnicie, infirm, înțelegeți? Fără nicio șansă. Scrâșnirea dinților. Nu știu dacă vreodată ați fost într-o situație atât de critică, atât de dureroasă, încât numai că ați clănțănit dinții de frică, de groază, de spaimă, ci a scrâșnit de durere, de groază. Scrâșnirea dinților e starea cea mai înaltă de disperare. Deci o stare de disperare continuă. Fără de mângâiere. Zice, nu există mângâiere acolo. Și atunci acest părinte zice, gândește-te la toate acestea. Când îți vine să urăști, când îți vine să judeci, gândește-te la toate acestea. Și zice, la acestea să te gândești atunci, la aceste nenorociri de neocolit, iar invidia și ura le poți și răutatea le poți ocoli, dar acelea nu le mai poți ocoli. Și acolo nu e nevoie nici de pârâși, nici de nevoi, nu are nevoie judecătorul acela nici de martor, nici de dovezi, nici de cercetare, ci lucrul așa cum a fost săvârșit, așa va veni la mijloc, în fața ochilor tuturor și a celor ce le-au săvârșit. Atunci nimeni, mai ales că toate faptele tale, toate lucrurile tale pe care nu le-ai mărturisit, de care nu ți-a părut rău, vor fi văzute de toată făptura, de la un capăt de la altul al lumii, de la moșii și strămoșii tăi, de la Adam până la tine, până la ultimii tăi nepoți născuți mult după tine și stră nepoți care se vor naște, de la toți contemporanii tăi, dar mai ales în fața îngerilor, a Maicii Lui Dumnezeu, a Sfinților, atunci nimeni nu va fi care să vină să ne scape de pedeapsă, nici tată, nici fiu, nici mamă, nici fică, nici o altă rudenie, nici vecinul, nici prietenul, nici avocatul, nici cei cu dar de bani, nici averile, nici puterea, și toate acestea ca praful se vor risipi. Singur cel judecat va duce hotărârea pentru cele săvârșite sau pentru eliberarea sa sau pentru osândirea sa. Atunci nimeni nu este judecat în locul altuia, ci fiecare pentru cine a săvârșit, pentru câte a săvârșit. Acestea cunoscând, pe nimeni să nu judeci și vei fi netulburat. Deci puneți în mintea voastră lucrurile acestea și cunoscându-le, pe nimeni să nu judecați și veți fi netulburați. Despre înfrânare, și nu este vorba numai de înfrânare de la mâncare, ci și de la celelalte mișcări ale sufletului. 1. Niște frați mergeau de la Schit la Ava Antonie, deci din Schitul Egiptului, de unde erau mulți monahi, au mers la Ava Antonie să vorbească cu el. Și urcându-se în corabie ca să plece către el, au aflat un alt bătrân care voia și el să meargă acolo. Dar frații nu-l cunoșteau pe el și, șezând ei în corabie, grăiau între ei cuvinte ale părinților și din Scriptură. Deci frații nu-l cunoșteau pe acel bătrân care zicea că merge și el la Antonie cel Mare. Și așezându-se în corabie, vorbeau între ei cuvinte de la părinți, de la părinții mari din pustia Egiptului sau, eu știu, de la scriitorii bisericești și din Scripturi. Și de asemenea despre lucrul lor de mână, vorbeau și despre lucrul lor de mână, ce făceau și cum făceau. Iar bătrânul tăcea, ajungând ei la țărm, au văzut că și bătrânul merge tot la Ava Antonie. Iar când au ajuns la el, le-a zis lor: bună tovărășie, ați găsit pe bătrânul acesta. A zis apoi și bătrânului: buni frați, ai aflat cu tine Ava. Și a zis lui bătrânul: sunt buni, dar curtea lor nu are poartă și cel care vrea să intre în staul și cel care vrea intră în staul și dezleagă asinul. Deci când au ajuns la Ava Antonie, Ava Antonie le-a întrebat: bună tovarășe, ați găsit pe drum pe bătrânul acesta? I-a întrebat pe tineri. Iar pe bătrânul a zis: bun tovarăș, ai găsit pe drum. Și bătrânul a zis: buni, sunt oameni buni, sunt oameni duhovnicești. Dar curtea lor nu are poartă, deci vorbesc mult și prea deschiși. Și cel care vrea intră în staul și dezleagă asinul, adică le ia animalul din bătătură, asta era cel mai grav lucru. Iar aceasta o zicea pentru că cele ce veneau în gura lor, ei le greiau. Deci tot ce le veneau în gură, când le veneau, ei greiau. Și să știți că acest lucru, că nu avem așa o dreaptă măsură și să nu vorbim neîntrebați și să nu spunem tot ce ne vine nouă în minte, oricând, așa cum făceau ei, o avem și noi. Și se pare că diavolul găsește soluții prin care să intre să ne ia animalul de povară. Adică ne ia parcă ajutorul din suflet, ne ia puterea cu care noi lucram înainte. Nu știu dacă ați observat vreodată că atunci când vorbiți prea mult, vă simțiți secătuiți, parcă mai goi, ca o cârpă lepădată, mai neputincioși, mai slabi. E ca și cum ai pierdut animalul care ducea povara și acum trebuie să o duci tu. A intrat diavolul, a dezlegat asinul și l-a luat și tu trebuie să duci tu povara prin pustie pe care până acum o ducea asinul. Zicea Ava Daniel, despre Ava Arsenie, ucenicul Daniel al Avei Arsenie, zicea că toată noaptea o petrecea Arsenie în priveghere și când voia către dimineață să doarmă din pricina firii, adică pentru că era om, totuși om și vrea să doarmă, când vrea către dimineață să doarmă din pricina firii, zicea somnului, vino slugă rea, și îl răpea puțin, șezând apoi îndată se scula. Deci, stătea în priveghere de toată noaptea și spre dimineață, pentru că el nu mai putea să reziste, îi zicea somnului ca unei slugi, vino slugă rea, și îl lua somnul și după un timp, o oră, două, se trezea și se scula. Zicea Ava Arsenie că este îndeajuns monahului să doarmă o oră dacă este nevoitor. Vă dați seama la ce măsură ajunseseră oamenii aceștia. Bine, ei nici nu-și consumau firea altfel cu munci și cu ceilalți decât stăteau la chilia lor însingurați, liniștiți și făceau rugăciunea și își făceau cu mâinile lor coșurile sau ce făceau. Și poate că pentru cei mai mari, și din pricină că aveau o astfel de viață, dar și din pricină că putea să-i ajute Duhul Sfânt, se curățau cu inima și Duhul Sfânt îi ajuta, le ajungea o oră. Se apropia de starea omului din rai, care nu avea nevoie de somn. Acești oameni se apropiau de starea aceasta. Curăția sfătească, lipsa de gânduri, știți că pe noi foarte, foarte mult ne tulbură, ne mâhnește și ne obosește și ne ia energia gândurile, tulburările, fricile, spaimele, îngrijorările. Acestea ne iau nouă toată energia. Iar dacă le încredințezi toate lui Dumnezeu, omul rămâne atât de puternic, atât de viu, așa de liniștit, atât de multă energie acumulează încât îi ajunge o oră, două de somn, pentru cazurile rarisime, dar aici este vorba și de ajutorul lui Dumnezeu, prin har. Zicea despre Ava Daniel, Ava Arsenie, că atâția ani a stat cu noi și îi făceam numai un săculeț de grâu în fiecare an, iar când mergeam la el, încă mâncam din acela. Deci, așa de puțin mânca Ava Arsenie, că îi făcea un săculeț. Nu știm cât trebuie să fie avut acest săculeț. Eu știu, 10-15 kg, un săculeț de grâu, și îi ducea ca boabe la Ava Arsenie și Ava Arsenie probabil că îl măcina și făcea din el pâine și mânca și zicea, un săculeț era pentru tot anul să mănânce și când mergeam pe la el, mâncam și noi, ăștia care mergeam pe la el, tot din săculețul acela. Așa de puțin mânca Ava Arsenie. A zis iarăși, în afară de o singură dată pe an, deci tot Ava Daniel a zis despre duhovnicul lui Arsenie, a zis iarăși, în afară de o singură dată pe an, el nu schimba apa la frunzele de finic. Deci trebuia să se schimbe neîncetat, frunzele de finic trebuia să stea în umezeală ca să poți lucra cu ele. Așa cum nuielele trebuie să rămână cumva umede ca să poți să le îndoi și să faci coșul cu ele, aceste frunze de finic trebuiau ținute în umezeală, în apă, ca să poți să lucrezi cu ele. Numai că dacă trebuia să schimbe apa des, pentru că altfel se împuțea apa, știți cum erau frunze, ați văzut dacă puneți flori de câmp într-o vază, cât de repede se împute apa aceea și ce urât miroase, ei, gândiți-vă cum puțea apa aceasta din care el tot scotea frunzele de finic și punea altele, dar oricum rămânea apa aceea măloasă și puturoasă. Și zice că a zis iarăși că în afară de o singură dată pe an el nu schimba apa la frunzele de finic, ci numai o adăuga, deci mai pune apă. Căci făcea împletituri și cosea până la ceasul al șaselea. Făcea împletituri și cosea până la ceasul al șaselea, până la ora 12 din zi. Deci l-au întrebat pe el bătrânii, ziceau, de ce nu schimbi apa la frunzele de finic, că miroase urât în chilia ta. Și le-a zis lor, în locul mirezmelor și a mirodenilor cu care m-am desfătat în Palatul Imperial de la Roma, este nevoie să îndur mirosul acesta. Deci el, aducându-și aminte de mirezmele și de viața destrăbălată și pe care a dus-o la Roma ca apropiat al împăratului și de petrecerea pe care a avut-o acolo, ca să nu uite niciodată de unde, cine este el, să nu cumva să se crea de el cineva mare, nu schimba apa la frunzele de finic și acestea puțeau îngrozitor și asta îi aducea aminte de viața lui de dinainte și îi folosea. A zis iarăși Ava Danil despre Ava Arsenie, cum auzea că s-a copt un fruct, zicea el singur, aduceți-mi și gusta numai o singură dată, câte puțin, mulțumind Domnului. Deci numai o singură dată gusta din fructul acela care se cocea. Era un mod de a se osteni. Ziceau despre Ava Agaton că 3 ani a pus o piatră în gura lui până când a reușit să tacă. Deci nu reușea să tacă, el vrea să tacă. Dar îi venea să vorbească repede și mult. Și ca să nu se apuce să vorbească repede și mult, ținea o piatră în gura lui și ca să vorbești, trebuia să scoți piatra, trebuia să te revii, pentru că probabil era o piatră destul de mare, trebuia să-ți revii, trebuia să-ți reglezi iară capacitatea de vorbire și de-abia după aceea să vorbești și atunci răspundea și vorbea numai când era absolut necesar, ca să scoți piatra, să o ștergi, să iei în mână, să-ți reglezi iară vorbirea, să vorbești. Și 3 ani a făcut așa până când a învățat să tacă. Același Ava Agaton mergea odată cu ucenicii lui și unul dintre ei a găsit pe cale un vrej mic verde și a zis bătrânului, părinte, poruncești să-l iau? Bătrânul a privit mirându-se și a zis, tu l-ai pus acolo? I-a zis lui fratele, nu. A zis bătrânul, cum vrei atunci să iei ceea ce nu ai pus? Deci era de o acrivie în privința aceasta. Nu, nu ai voie să faci asta. Nu ai voie să iei ceea ce nu este al tău. Nu este al tău, n-ai muncit pentru el, n-ai lucrat pentru el. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâine. Asta era cuvântul lui Dumnezeu. Or, prin ce sudoarea frunții tale ai avut tu când ai muncit pentru vrejul acela? Că n-ai muncit deloc. Ziceau iarăși despre Ava Agaton și despre Ava Amun, că atunci când vindeau un lucru, spuneau o singură dată prețul și primeau ceea ce li se dădea. Deci, nu spuneau de mai multe ori, nu urmăreau după om, după ci atâta era un preț și dacă omul cumpăra, îl cumpăra, dacă nu-l lua, dacă nu-l lua, nu-l lua, nu negocia, nu făcea acolo târgoveală. Nu se târguia. Când vindeau un lucru, spuneau o singură dată prețul și primeau ceea ce li se dădea. Dacă omul le dădea mai puțin, atât a luat și îl dădea, tăcând cu odihnă. Și iarăși, când voiau să cumpere ceva, ceea ce li se spunea, dădea cu tăcere un lucru, nimic zicând, nenegociind niciodată. Mi se pare extraordinar de odihnitor lucrul ăsta. Știi, oameni care toată ziua negociază în toate felurile, nu poți să ai odihnă făcând asta. Dacă vrei să-l iei, îl iei, dacă nu, nu, dar nu negociezi. Nu stai să tot te târguiești cu omul ăla. Nu. Avea odată Ava Agaton 2 ucenici care se nevoiau fiecare în parte, adică separat, nu în aceeași chilie. A întrebat deci într-una dintre zile pe unul dintre ei, cum petreci în chilia ta? Iar el a zis, postesc până seara și mănânc 2 pesmeți. Și a zis lui, bună rânduială, fără să aibă multă osteneală, fără să aibă multă osteneală. Deci o rânduială bună, fără multă osteneală. A zis și celuilalt, tu cum petreci? Și el a zis, 2 zile postesc și 2 mănânc pesmeți. Și a zis lui bătrânul, te ostenești cu adevărat, ducând îndoită luptă, căci dacă cineva mănâncă în fiecare zi, nu se satură, se nevoiește. Dar este și altul care, voind să postească 2 cu 2 se satură, tu însă postind îndoit, nu te saturi. Nu prea înțeleg asta. De ce laudă? Majoritatea părinților spuneau, mai bine mănânci mai puțin și în fiecare zi decât numai la 2 zile. A venit odată Ava Ahila la chilia Avei Isaia, la Schit, și l-a aflat mâncând, pusese în farfurie apă și sare. Văzându-l bătrânul, că a ascuns farfuria după împletiture, a zis lui, spune-mi ce mâncai, iar el a zis, iartă-mă, Ava, că am tăiat frunze pe arșiță mare și venind am luat în gură pâine și sare, dar s-a uscat gâtlejul meu de la arșiță și nu cobora pâinea. De aceea am fost nevoit să pun puțină apă peste sare, pentru că astfel să înghit. Dar iartă-mă, a zis lui bătrânul, veniți să vedeți pe Isaia mâncând zeamă în schit. Dacă vrei să mănânci zeamă, mergi în Egipt. Da, aspru. Aspru era bătrânul acesta, Ahila, venind la Ava Isaia, care săracul a fost în arșiță și a tăiat acolo nuiele și încercând să mănânce, ei nu amestecau apa cu mâncare. Mâncarea era separată, apa era separată și dacă le amestecau spuneau că mănâncă zeamă. Și acesta, pentru că nu putea să meargă pe zmetul sărat pe gât în jos, fusese în arșiță afară, a mai adăugat apă și când a venit Avahila a ascuns farfuria cu pe smet, apă și sare. Dar Ahila, eu cred că Ava Ahila mai mult l-a dat în vileag și a strigat așa, veni să vedeți pe Isaia că mănâncă zeamă în schit, pentru că a ascuns, trebuia să nu ascundă. Acum, legat de întrebările voastre, dacă sunt întrebări, prima întrebare, de ce oare mulți copii atunci când le dai atenție în calitate de străin, te lovesc, te împing, fără a avea rușine față de tine? Îmi amintesc ce rușine aveam față de străini atunci când eram copil și ce bucurie aveau dacă primeam ceva de la, ce bucurie aveam dacă primeam ceva de la ei. Acum copiii se bucură 2-3 secunde, apoi te lovesc din nou. E o problemă a copiilor moderne, a copiilor lumii de astăzi, că au devenit foarte brutali, îndrăzneți, sunt lăsați de prea mici de părinți, sunt două situații. Rar este, cel puțin la noi în biserică, rar este când copiii s-au învățat să lovească pentru că și ei sunt loviți, sau au văzut pe părinți că se lovesc unii pe alții, rar, acestea sunt rare. Și mai este o situație când copiii s-au învățat să lovească pentru că au văzut că dacă lovesc, că dacă bat, că dacă au putere, și nimeni nu i-a oprit din aceste lovituri pe care ei le aplică părinților în primul rând și părinții tac și îndură tot felul de, în afară de câteva vorbe, fi cu minte sau nu știu ce. Eu cred că pentru în momentele când copiii lovesc sau vorbesc urât sau lovesc pe părinți sau împing, ar trebui pedepsiți cu asprime. Cu asprime, nu știu, ori închiși într-o cameră și lăsați acolo o jumătate de oră, ori cine știe ce altceva, să stea în genunchi la colți, ori lucruri mai grele ca să știe că în părinți nu dai, dar nici într-un om nu dai. Nici într-un om nu dai. Nu-i voie să dai și să știe că lovitura aceea doare. Nu e așa că, nu ești ca la desene animate, că se întâmplă, vezi numai ceva și de fapt nu doare. Iar în vechime copiii se bucurau de ceea ce primeau pentru că aveau foarte puține și pentru că le-au învățat de mici să fie foarte respectoși. Și dacă aveau foarte puțin, atunci se bucurau de ceea ce primeau, dar acum copiii au foarte multe, au o diversitate imensă de lucruri pe care le au la îndemână, și de mâncare, și de haine, și de jucării, și de toate, încât nu-i mai impresionat decât foarte puțin. Foarte puțin. Privirea lui Dumnezeu e vrednică de dorit, e liberatoare. Cine nu ar vrea să simtă această privire? Dar din câte mi se pare, este un dar. Da, este un dar pe care Dumnezeu vrea să-l dea tuturor. Nu, aici, pe pământ, trebuie să ne pregătim ca să putem întâmpina acea privire cum se cuvine. E ca și privirea mirelui pe care mireasa se pregătește să-l întâmpine. Privirea mirelui, unui mire cum n-a mai fost altul și nu este. O privire a unui mire care are toată experiența lumii și mai presus de atât. Privirea unui mire care te iubește dinainte de a fi tu. Privirea unui mire care te-a iubit și te iubește cum nu sunt cuvinte să se exprime. Ori pentru această întâlnire cu această privire trebuie să ne pregătim. Nu suntem încă pregătiți pentru această privire. Când va socoti Dumnezeu, El ne pregătește. Tot El ne și pregătește. Da. Cineva mă întreabă despre spovedenia generală. Dacă am fost botezați la adolescență, mai e nevoie să spovedim perioada copilăriei în care nu am mers deloc la biserică? Da. Da, e nevoie. De fapt, la botezul de la adolescență trebuia să spui în detaliu lucrurile acestea. Adică se șterg păcatele prin botez, păcatele dinainte de botez, dar trebuie să le mărturisești, să te zici de ele. Iar dacă nu le-ai spus, spune-le acum. Altcineva m-a întrebat tot de spovedanie. Trebuie repetate păcatele la spovedanie în 7 în 7 ani? Cum adică trebuie repetate păcatele la spovedanie în 7 în 7 ani? Păi nu. Când te spovedești general, ia din 7 în 7 ani anii și ia ce ai făcut până la 7 ani, ce ai făcut de la 7 ani la 14 ani, ce ai făcut de la 14 ani la 21 de ani, ce ai făcut de la 21 ani la 28 de ani, dar nu trebuie din 7 în 7 ani. Nu, asta nu știu. E o neînțelegere asta. Cam acestea. Ne auzim și mâine cu ajutorul lui Dumnezeu, tot la ora 9. Dumnezeu să vă ajute să vă întărească. Să ne vedem cu bine, să ne rugăm ca să fim cu toții sănătoși, pentru că aud că se mulțește această boală. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne ceve noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Doamne, ajută!